Jeg skal si litt til å begynne med om dommernes bok. Om hvorfor det er vitsig å lese den boken i det hele tatt. Og så skal Anders overta etter en stund, midt inn i denne timen. Men tema for dommernes bok, hovedtema, eller hovedhandlingen, er at Gud frelser folket sitt. Og bare der ser vi noe som vi kan relatere til oss. Men jeg har lyst til å lese litt noen vers fra Salme 107. For jeg tror Salme 107 beskriver det som vi leser om i dommernes bok. I Salme 107 så finner vi fire typer mennesker, eller fire kategorier som kommer ut i problemer. I vers 4 så står det om noen som gikk seg vilt. De mistet orienteringen, de fant ikke veien der de skulle. Og så ble de sultne, og så ble de tyste. Og så ropte de i vers 6 til Herren i sin nød. Av deres trengsler frydde han dem ut, og han førte dem på rett vei. Og så leser vi i vers, og så skal de prise Herren for hans miskunn og for hans undergjerninger. Og så det som er en ny kategori, vers 10, som satt i mørk og dødsskygge, bundet i elendighet og jern, fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord. De gikk ikke bare vilt, men de hadde vært gjenstridige mot det de visste om hva Gud ville, og forakta hans råd. Og så bøyde han hjertene deres ved lidelse, og de kom inn i mørket, og så ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler frelste han dem. Og han førte de ut, og de skal prise Herren. Og så står det i vers 17 om noen som var dårer og ble plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger. Altså det reinspikket, det er ikke bare at de ikke lyttet på Gud, men de var direkte ulydige. Deres sjel fikk avsky for all mat, de kom nær til dødens porter. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem. De skal prise Herren. Og så står det til sist om de som for ut på havet i skip, som drev handel på store vann, de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet. Det står ingenting gale om de. Det var de eventyrlystene, de som gikk litt lenger. Men de jo opplevde å komme i en situasjon der det var forbi med all deres visdom, vers 27, og så ropte de til Herren i sin nød. Og av deres trengsler førte han dem ut. Og det er det vi ser i dommernes bok. Guds folk kommer på avveier, og så roper de til slutt. Etter mye om og men, og sånn er det kanskje for oss også, etter mye om og men, så roper vi jo virkelig ifra hjertet til Herren i vår nød, og så frelser han dem. En Gud som ikke bare førte folket sitt ut av Egypt, en Gud som ikke bare førte folket sitt inn i landet, men som også var der for å frelse dem. En nådige Gud, en barmhjertige Gud, som svarte når de ropte på han. Men dommernes bok, bare litt sånn faktaopplysninger. Forfatteren er ukjent, så nå vet dere litt mer om det. Altså ingenting. Det kan ha vært Samuel, ifølge Talmud, så var det det. Kanskje skrevet ca. 1000 før Kristus. Det handler om en periode fra ca. 1390 til 1090 før Kristus. Men hvordan kan en bok fra bronsealderen være relevant for oss? Har dere hørt det uttrykket bronsealderbok? Det er ganske populært, spesielt blant nye ateister. De sier det at Bibelen er en bronsealderbok. Så hva sier verden skal vi... Altså, hallo, vi lever jo i 2016. Hvorfor skal vi lese en bok fra bronsealderen? Folk som ikke hadde teknologi, ikke hadde vitenskap, ikke hadde all den kunnskap som vi har samlet oss. Judging og internett og Google og ting på. Og så skriver vi en bok, og så skal vi la den være styrende for vår tanke og la oss informere av den. Men Asbjørn har allerede svart på det. Hele dette her er pustet liv i av Gud. Gud har lagt sin ånd i disse ordene, og de er i stand til ikke bare å gi oss informasjon, men å gjøre noe med oss og forandre oss. Men likevel, hvorfor skal vi lese om noe som skjedde i altså for tusenvis av år siden med primitive folk, slåsskamper og nedslakting og forferdelige ting delvis, og helt grusomme ting som de fant på? Hva nytte skal vi av det? Det er ikke bedre å lese det Nye Testamentet, lese evangeliene. Og da kan vi stille oss et spørsmål når vi ser på en sånn bok. Er det noe, har det Nye Testamentet noen referanser til denne boken her? Finnes det for eksempel sitater i det Nye Testamentet fra Dommernes bok? Kanskje. En plass finnes det et indirekte sitat. Så det finner vi ikke. Finnes det hentydninger, såkalte allusjoner? Er det ting i det Nye Testamentet som spiller tilbake på ting som står i Dommernes bok? For det første altså, står det om noen av personene vi leser om i Dommernes bok, i Hebreerbrevet 11, så blir de referert til som troshelter. Og det er folk som, når du leser om dem, så lurer du på hva for i all videste verden ble de dratt fram. For når vi leser om dem, så finner vi haugevis med feil. De likevel så drar Gud dem fram, Guds ånd drar dem fram som helter, som trosmenn, som vi skal etterfølge i deres tro, ha som forbilde i deres tro. Ikke i alt de fant på, for det hadde ikke vært lurt for oss, men i deres tro. I tillegg så er det en antydning i 2. Korinterbrev. Det står om en skatt i leirkar og noe lys, og så begynner tankene våre kanskje å gå til Dommernes bok, og noen fakler som ble skjult i noen krukker, og en krig. 2. Korinterbrev handler om kamp og krig imot fiender, på samme måten som Dommernes bok handler om. Så da kan vi begynne å tenke, kanskje er det en eller annen sammenheng her imellom det som står i Dommernes bok og det som står i Det Nye Testamentet. I Efeserbrevet så er det et vers som er et sitat fra Salme 68, som igjen er et sitat fra Deborah og Barak sin sang. Så der er det en kobling, mest et sitat. Og i Efeserbrevet er det også snakk om fiender, om kamp, om å vinne seier over fiender. Så kanskje, og det er snakk om en arv, på samme måte som i Dommernes bok, er det snakk om en arv som Gud har gitt deg. Gud har gitt deg et land som en arv, og det har vi jo i Efeserbrevet. Så da kan vi lese Efeserbrevet, og så kan vi sjekke litt i Dommernes bok om det er noe vi kan lære av det. Og så er det siste er at det kan være paralleller, rett og slett i temaene. For eksempel det som vi leste om i Efeserbrevet, men også det med et land, et folk, Guds folk. Guds folk i Det gamle testamentet, med Guds folk i Den nye pakt. Guds folk var ulydige mot Gud, kan vi være ulydige mot Gud? Guds folk møtte fiender, kan vi møte fiender? Og sånn er det mange spørsmål som vi kan stille for at denne boken skal bli relevant for oss. Hva handler boken om? Hva er tema i boken? Hvordan skal vi finne ut hva denne boken handler om? Og kanskje er tema Gud frelse. Gud berger folket sitt når de har gått vilt. Og så spørsmålet er det et en indelinje? Er det noe system i denne boken her? Er det forskjellige temaer? Er det forskjellige avsnittene? Det kan vi kikke på. Og så kan vi se på de fiendene som de slås imot. Var de like? Var det akkurat samme greie? Var det bare en fiende angrep dem, undertrykte dem? De ropte til Herren. Herren sendte en dommer og befridde dem. Eller er de forskjellige, de fiendene? Er det forskjellige karaktertrekk med dem? Det er forskjellige årsaker til til fangenskapet og så videre. Hva synder var det folket begikk? Er det det samme hver gang? Og hva måte befridde Gud de på? Var det samme måten Gud befridde de på hver gang, eller var det ikke det? Og så kaller jeg likhetstrekk finnes der imellom den situasjonen de var i på den tiden. I en fysisk verden, i et fysisk land. Og den situasjonen vi er i, kanskje også på det åndelige planet, vi som er Guds folk i dag, er det noe likhetstrekk? Kan vi lære noe av hvordan Gud befridde deg for vår tid? Og hva kunne hindre at det skjedde det som skjedde med dem? Det er sånne spørsmål som vi kan stille når vi leser i sånne boker, så tror jeg vi får noe ut av det, uten at vi bare bruker fantasien vår, for det gjør vi av og til når vi leser det gamle testamentet. Men vi bare bruker fantasien, og så får vi assosiasjoner, og så leser vi igjen et ord i gammeltestamentlige bok, og så slår vi det opp i databibelen, og så finner vi, oi, det er samme ordet brukt i Johannes evangeliet, ja, men da er det helt sikkert en sammenheng, og så er det egentlig fantasien vår, og ikke boken og bokens tema og de store sammenhengene. Og det var litt av det som Keith var inne på. Keith skal snakke mer om å lese det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Så det kommer han sikkert til å rette på noe av det som Anders og jeg sier, men det er knallbra hvis han gjør det. Men denne boken har jo en inndeling. Og da har for litt for mange år siden så hørte noen av oss på John Lennox snakke om dommernes bok. Og så fant vi ut at John Lennox hadde ikke funnet ut av dette her selv. Han hadde lært av David Gooding, som har jobbet mye med den litterære strukturen i bøker. Hvordan er de bygd opp? Er dommernes bok bygd opp med en struktur? Og her er dette her er ikke jeg har funnet på. Dette er mer lærde folk enn meg. Det kan godt hende at dere er uenighet om det også, men det gir mening å se paralleller mellom første del og siste del, andre del og nest siste del av boken utgjennom. Det skal vi bare bli fort gjennom. Du har en innledning og en avslutning. Der, i første del så handler det om at Israel spurte Herren hvem av oss skal dra opp imot fiendene, og så får de svar Juda. I siste del av boken så er det akkurat samme spørsmål som ble stilt, men da er det ikke ytre fiender de skal slåss imot. Da er det en indre strid i Guds folk. Og sånn er det hele veien gjennom boken, så ser vi en nedadgående. Altså, det blir to ting som blir sett opp imot hverandre, og så går det nedover bakken. Og på den måten er dommernes bok, og sånn ser vi også på den andre inndelingen, Otniel og Samson. Begge historiene spiller kvinner en viktig rolle, men det er litt forskjell på de kvinnene som den kvinne som Otniel levde for, og de som Samson var ute etter. Og så har du en parallell mellom Ehud og Jefta, mellom Deborah, Barak og Jael og Abimelech. Og så har du Gideon i midten som et slags høydepunkt og et dybdepunkt i samme slengen. Det går både opp og ned i Gideon sitt liv. Men i alle disse her historiene så ser vi svakhet. Vi ser mennesker som er ufullkomne. Noen av dem er forferdelig ufullkomne, sånn som for eksempel Samson. Men likevel er det noe lys i livet deres. Og så blir det vonde seierer, og ingen av de seierene blir vonde på grunn av at disse her er spesielt bra folk. Spesielt sterke, at Israel er spesielt sterke. Det blir vunnet ved Guds kraft. Alle seierne blir vunnet ved Guds kraft. Og det demonstrerer Gud for dem, at det er han som frelser dem. Det er ingen andre enn han. Og det er noe av det jeg håper at vi får se. At vi har også fiender. Vi har også kamper vi står i. Forskjellige kamper. På samme måte som Israel hadde forskjellige kamper de sto i. De bodde i forskjellige deler av landet. Det var forskjellige fiender som de hadde med å gjøre. De helt i nord, de sleit ikke med de, så voldsomt med de fiendene helt i sør. Men de sleit med andre fiender. Og det var fiender både rundt landet Gud hadde gitt dem, men også inni landet, på grunn av at de hadde latt det være noen igjen i landet. Men de forskjellige fiendene og de forskjellige artene fiender de hadde, den eneste måten de kunne vinne seier over de fiendene, var med å rope til Gud, at Gud tok seg av dem i Guds kraft. Og når vi møter fiender i vårt liv, når vi sliter med synd i vårt liv, når vi sliter med innflytelse utenifra, så er det akkurat det samme prinsippet som gjelder for oss. Det er Gud som må befri oss. Det er Gud som må sørge for at det vi har fått blir beholdet. Det som er inntatt i livet vårt, det blir beholdt. Når fiendene kommer, vil ha tilbake igjen det som vi har vunnet, det som er blitt vårt, så har vi en Gud å rope til, en Gud som kan frelse oss, en Gud som er nådige. Og så går det an å lære, tror jeg, av deres feil, sånn at vi kan stå, som det står i Efeserbrevet, på den onde dag, bli stående på den onde dag. For det handler ikke bare om nederlag og nåde i Guds rike. Det handler også om en Gud som kan gi kraft, som kan gi seier, og kan gi vekst og modning i livene våre. Og det er i hvert fall det som jeg ønsker at vi skal få se i løpet av disse timene her. Og kanskje at det kan bli sått noe i oss som vi kan lese mer og forstå mer av dette her. Og til slutt så handler det ikke bare om at de slåss for hele stammen sin. De slåss på veggene av konene sine, ungene sine, slektingene sine. Og det kan godt hende at noen iblant oss, noen vi kjenner, ligger i grøftet. Utslått av fiender som kommer inn i livet deres. Og det er så lett for oss å si, reis deg opp, mann. Kom deg opp. Du kan ikke ligge sånt. Men vi skal faktisk slåss for hverandre også. De sterke skal ta seg av de svake. Og det er noe av det vi ser i dommernes bok også. De slåss for hverandre. Og de hjelper hverandre. Og det skal vi som Guds folk gjøre. Vi som har levd med Gud en stund, vi skal være i stand til å hjelpe de som ligger nede. Slåss for dem. Og kanskje at de kan lære seg etter hvert å slåss selv. Og hvis det kunne blitt resultatet av det vi leser i dommernes bok, at noen kan bli reist opp, noen som hele tiden lider nederlag, kan få begynne å oppleve litt grann seier i livet sitt. At noen av disse fiendene som har fått makt i livene våre, kan begynne å løsne grepet i Guds kraft, så er det store ting skjedd. Og det har jeg lyst til å be deg om, far, at når du taler til oss gjennom denne boken, at vi hører stemmen din, og at vi ikke står i veien med som skal dele ordet ditt, vi ber for han Anders nå at du hjelper han, og hjelper oss alle at vi kan få lære noe, at vi tar imot ordet ditt, at det er det som blir sått i oss for å bære frukt, og at du kan gi utfrielse til det fangenskap. Ber for folket ditt. Det er så mange fiender som har fått innpass iblant ditt folk. Midt inne i forsamlinger. Og så er du fremdeles en Gud som kan befri. En Gud som slåss for ditt folk. Og det ber jeg om at du skal gjøre i ditt folk i Norge i dag. Legg oss i hendene dine for ditt navns skyld.